Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, αλλά και άλλα ζητήματα με τον Αντιπέραρχο Αναποστατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας και ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός από τη μια και πόσο αλλάζουν τα πράγματα από την άλλη, γιατί έχουμε και αυτούς τους αστάθμητους παράγοντες, κύριε Παπα-Νικολάου, όπως ήταν ο καταστροφικός φωνικός σεισμός, οι σεισμοί αυτοί που ξέσπασαν στη γειτονική χώρα.
Οι αστάθμητοι παράγοντες πάντα υπάρχουν και πάντα ανατρέπουν τα δεδομένα της στιγμής της ημέρας. Πολλές μάχες έχουν χαθεί γιατί υπήρξε ένας αστάθμητος παράγοντας της τελευταία στιγμή. Στάσεις κρατών, προσώπων αλλάζουν γιατί υπήρχαν αστάθμητοι παράγοντες.
Mm-hmm.
Τους αστάθμητους παράγοντες δεν μπορεί κάποιος να τους προβλέψει ή μάλλον μέχρι κάποιο σημείο μπορεί να τους προβλέψει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν της Τουρκίας συνέβη αυτό το οποίο πολύ σωστά είπατε. Δεν μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι θα συμβεί. Συνέβη αυτός ο τεράστιος σεισμός, τις τεράστιες απώλειες που ουσιαστικά πήγε την Τουρκία πολύ πίσω και οικονομικά αλλά και φυσικά έχει φέρει σε τεράστια δεινή θέση στον Ερντογάν εν ώψη των εκλογών.
Mm-hmm. Και τώρα τι βλέπετε, γιατί βεβαίως σηματοδοτεί εξελίξεις και αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department του κ. Μπλίνκεν, ξεκινώντας βεβαίως από τη συνάντηση του Μονάχου και ακολουθώντας τη διαδρομή Τουρκίας-Ελλάδας από απόψε.
Κοιτάξτε, η επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν ήταν προγραμματισμένη πριν συμβούν οι σεισμοί.
Mm-hmm.
Υπήρχαν ερωτηματικά για κατά πόσο θα επισκέπτονταν την Άγκυρα. Τελικά, μάλλον και οι σεισμοί μπορεί να συνετέλεσαν και σε αυτό. Είναι βέβαιο ότι η Δύση είναι ευαίσθητη σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το απέδειξε με τη συμπεριφορά και την συμπαράσταση που δείχνει στην Τουρκία. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Μπλίνκεν, όπου αφού είδε την κατάσταση, μίλησε γιατί η βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί. Ποια βοήθεια για την Τουρκία έρχεται από παντού, από ό,τι βλέπετε.
Mm-hmm. Εσείς βλέπετε να αλλάζουν τώρα οι σχετισμοί όχι μόνο εξαιτίας των σεισμών, γιατί ανακοινώθηκαν βεβαίως βοήθειες οικονομικές και μάλιστα τεράστιες από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να ακριβολογούμε. Από την άλλη όμως έχουμε την κατάσταση να εξελίσσεται, θέλω να πω, με όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί όλα τελικά έχουν την σημασία τους. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι σχετικά με το θέμα δηλαδή των υδρογοναθράκων εδώ στην νότια πλευρά του νησιού μας, ότι η ExxonMobil ολοκλήρωσε τις σεισμικές έρευνες, η ζωή δείχνει να συνεχίζεται, και από την άλλη περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και άλλα ζητήματα στα βόρεια σύνορά μας, στο Ανατολικό Αιγαίο. Κάποιοι φοβούνται ότι αμέσως μόλις καταλαγιάσουν τα πράγματα λόγω και των εκλογών θα αρχίσει πάλι η πίεση από τον κύριο Ερντογάν με τις δυνάμεις να σπρώχνουν ανθρώπους στα σύνορά μας, οι οποίοι θα αναζητούν προφανώς μια γη της επαγγελίας σε άλλο κράτος.
Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ιστορία, θα πρέπει να τη μελετάμε την ιστορία,
uh-huh.
έχει δείξει ότι τέτοιου είδους καταστάσεις δεν επηρεάζουν την πολιτική της Τουρκίας. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι. Είχαμε τους σεισμούς του 1999, θα περίμενε κανένας μετά από τέτοια καταστροφή και μετά από τέτοια συμπαράσταση που είχε και από την Ελλάδα να έχει αλλάξει την πολιτική της Τουρκία. Δεν την άλλαξε, μόλις ορθοπόδησε, συνέχισε τα ίδια. Τώρα, επειδή υπήρξαν αυτοί οι καταστροφικοί σεισμοί και επειδή είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκατομμύρια άστεγοι, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια κίνηση προς την ευρωπαϊκή πλευρά. Και φυσικά, επειδή η πρώτη πόρτα για την είσοδο στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, θα διεύθυνε να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Είναι βέβαια ένα θέμα όχι μόνο καθαρά της Ελλάδας, αλλά και ευρωπαϊκό. Άρα, θα πρέπει να επιληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλες δυνάμεις, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες των αστέγων τώρα μετά τον σεισμό, αλλά και των προσφύγων που υπάρχουν από τη Συρία, που είναι εκατομμύρια, εντός της Τουρκίας. Και αντιλαμβάνεσαι, αυτό σημαίνει χρήμα.
Mm-hmm. Άρα εμείς πρέπει να διατηρούμε και την ψυχραιμία μας και τις δυνάμεις μας σε εγρήγορηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Σαφέστατο, φαντάζεστε αυτό το κύμα των μεταναστών που θα υπάρξει, λογικά θα υπάρξει,
mm-hmm.
να παραβιάσει τα σύνορά μας και να ανεξέλεγκτα, δεν θα μπορούμε να σταθούμε σε αυτά. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να σταματήσει αυτό το κύμα είναι φυσιολογικό και θα πρέπει και η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Mm-hmm. Στο θέμα της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, ένα χρόνο μετά, σας ανησυχεί ότι αυτή η σπίθα δηλαδή θα εξακολουθεί να είναι για καιρό ακόμα αναμένη? Γιατί δεν βλέπουμε την όρεξη που είχαν όλοι, όχι για τη βοήθεια, βοήθεια στέλνεται ακόμα, αλλά το να λυθεί το γρηγορότερο δυνατόν.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη επίθεση στις περιοχές των μαχών από την πλευρά της Ρωσίας.
Mm-hmm.
Αυτά δεν τα βγάζουν τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ξέρετε, καλύπτουν μόνο την πλευρά και απαγορευτεί η άλλη πλευρά. Είναι βέβαιο ότι και οι δυτικοί πλέον έχουν εξαντλήσει το προστάσιο τους, δίνοντάς το και τα όλα, τα όπλα έχουν πέσει. Οι βιομηχανίες, οι αμυντικές δεν μπορούν πλέον να δουλεύουν, να παράγουν μόνο για την Ουκρανία. Φαίνεται δηλαδή μέχρι κάποιο σημείο να την έχουν παρατήσει την Ουκρανία. Το επόμενο διάστημα, εκτιμώ, πρέπει να είναι ένα διάστημα 2-3 μηνών, αυτό που θέλει να πετύχει η Ρωσία θα το πετύχει, θα το έχει πετύχει.
Mm-hmm. Λοιπόν, έχω κρατήσει μια συνέντευξή σας στις 5 Φεβρουαρίου στο Army Voice, όπου είχατε δηλώσει, και την έχω μπροστά μου, σε 2 χρόνια θα έχουμε ανατροπή ισορροπίας στο Αιγαίο. Και λέτε μάλιστα ότι θα χάσουμε στέλνοντας οπλισμό στην Ουκρανία. Για να το συνδέσω με αυτό που είπατε μόλις τώρα δηλαδή.
Η οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τον τρόπο που έχει ανακοινωθεί, δηλαδή στέλνοντας οπλισμό, δεν είναι προς όφελος της Ελλάδας, στη στιγμή κατά την οποία στις επίμαχες περιοχές, στις περιοχές που γίνονται οι μάχες, υπάρχει ελληνισμός. Άρα λοιπόν, όταν κατακτηθούν αυτές που έχουν κατακτηθεί στο μεγαλύτερο μέρος από τους Ρώσους, εμείς έχουμε εχθρική σχέση με την Ρωσία, είναι προς το καλό τους? Φυσικά και δεν είναι. Φυσικά και οι περισσότεροι πληθυσμοί που ζουν εκεί είναι ρωσόφωνοι και οι ελληνικοί πληθυσμοί και θα ήθελαν καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Εμείς λοιπόν με τη στάση μας αυτή βάζουμε απέναντι τη Ρωσία. Κακώς, δεν θα έπρεπε ποτέ να το κάνουμε. Αυτό όσον αφορά το ερώτημα που θέτει για την Ουκρανία. Όσον αφορά για το συσχετισμό της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο, είναι λογικό ότι όταν θα έχουμε πάρει τον οπλισμό σχεδόν όλο ή ένα μεγαλύτερο ποσοστό, τότε ανατρέπεται η ισορροπία. Παραγγείλαμε το Ραφάλ και λέμε ότι ανατρέψαμε την ισορροπία. Δεν είναι δυνατόν. Αν δεν πάρουμε τα Ραφάλ, αν δεν πάρουμε, αν δεν αναβαθμίσουμε τα F-16 και αν δεν πάρουμε τις Μπελαρά, πώς θα ανατρέψει η ισορροπία? Mm-hmm. Δεν τα έχουμε πάρει αυτά. Υπ' αυτή την έννοια το ανέφερα.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Άρα είπαμε ότι πρέπει να πατάμε γερά στα πόδια μας για να μπορούμε να έχουμε απέναντί μας, ας πούμε, αυτόν τον γείτονα ο οποίος θα εξακολουθήσει, όπως είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, να προκαλεί, γιατί αυτή η πολιτική είναι χαραγμένη εδώ και χρόνια, έτσι.
Θα πρέπει να βάλουμε στο νου μας όλοι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Έλληνες πολιτικοί ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε ποτέ απέναντι στην Τουρκία. Είναι ένας γείτονας που πάντα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει θέματα και το έχει κάνει. Άρα πρέπει, είπαμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε κάτω να σκεφτούμε ότι η ιστορία διδάσκει. Οι Τούρκοι μας έχουν διδάξει με τη συμπεριφορά τους. Πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε ποτέ.
Mm-hmm.